ራብዓይ ጉባኤ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኢወደግ ኣብ ከተማ መቐለ ንሰለስተ መዓልትታት ተኻይዱ ትማሊ ተዛዚሙ ኣሎ። እቲ ጉባኤን ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ንክኾና መሪፁ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ
ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ዝነበራ ሚኒስትሪ ሰላም ወይዘሮ ምፍርያት ካሚል ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ኢትዮጵያ ተመዝጊቡ ዝበልኦ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ለውጥታት ደቂ ኣንስትዮ ልዕሎ ኣበርክቶ ነይርወን ኢለን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ተስፋን ስግኣትን ኣላ ዝበላ ወይዘሮ ምፍርያት ከም ሃገር ዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ ደቂ ኣንስትዮ ግደአን ከበርክታ ይግባእ ኢለን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ዘሎ ንሕንሕ ህዝቢ ይጎድእ ምህላው እየን ገሊፀን።
እንደ ሀገር እኛ ኢትዮጵያውያንም ሆን በድርጅታችን ውስጥ የምንገኝ አመራርና አባላት አንዳችን የቆምነው በአንዳችን በተከፈለ የህይወት የአካል
ከም ሃገር ንሕና ኢትዮጵያውያን ንኹን ኣብ ውሽጢ ውድብ ንርከብ ኣመራርሓን ኣባላትን ገሌና ጠጠው ዝበልና ብናይ ገሌና ናይ ህይወት መስዋእትነትን ኣካል ምጉዳልን እዩ። ኣብ ውሽጠይ ንስኹም ኣለኹም፣ ኣብ ውሽጢኹም ድማ ኣነ ኣለኹም። ንምንታይ ደኣ ንንባዓልና ብትዕቢትን ንዕቀትን ንረኣየ? ገሌና ናይ ካሊእ ምጥፋእን ምንብርካኽን ምድናን ክሳድን እናደለና። ንምንታይ ኢና እዚ ደሊና? ሓዞ በሎ ቁረፆ ፈልፆ ዝብል ድምፂ ንምስማዕ እውን ከመይ ጌርና ክኢልና እዮም? ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ተፈጥራዊ ባህሪና ንሰላም ጥራሕ ዝቀረበ እዩ። ካልኣይ ኣማራፂ ዝበሃል እውን ንምትእ ንጋደይ ንክእልን እየን ዝበላ። ህዝቢ ከም ህዝቢ ነንባዕሉ ፅላኣት የብሉን ዝበላ ወይዘሮ ምፈርያት ህዝቢ ካብ ፍቅሪ ወፃኢ ኣጀንዳ የብሉን ኢለን፣ ነባእሶ ንሕና ኣመራርሓ ኢና ነቲ ህዝቢ ድማ ንግደፎ ኢለን። ናይ ክብሪ ጋሻ እቲ ጉባኤ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ደቂ ኣንስትዮ ንነፃነትን ዲሞክራሲን ኣብ ዝተገብረ ቃልሲ ናይ ባዕልን ግደ በርኪተን እየን ኣብ ልምዓትን ህንፀት ሃገርን እውን ልዑል ኣስተዋፅኦ የበርክታ ኣለዋ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ንዝተመዝገቡ ለውጥታት ናይ ሓባር ንዝተፈፀሙ ስሕተታት ግና ናይ ሕወሓትን ተወለድቲ ትግራይን ጥራሕ ተገይሩ ይግለፀሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ኣካይዳ ድማ ኣብ ክንደይ ተኸባቢርካ ሓቢርካ ምንባር ተቀያይምካን ተፃሊእኻን ንምብትታን ዘቀላጥፍ እዩ ብምባል ተዛሪቦም ሰላምን ምርጋዕን ንምስፋን ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ደቂ ኣንስትዮ ፀዓርን ከጠናኽራ ድማ ፀዊዖም
ብዙ ችግሮች ተሸክማችሁ በሀገራችን እየታይ ያሉ ኣደጋዎች ለመቀነስና ለማስወገድ የበኩላቸው ትግል ስታካሂደው
ብዙሓት ፀገማት ተሸኪምክን ኣብ ሃገርና ይረአ ዘሎ ሓደጋታት ንምውጋድን ንምንካይን ናይ ባዕልኽን ግደ እናበርከትክን ፀኒሕኽን ይኽን። ሕዚ እውን ሃገርና ካብ ስግኣት ኣብዘይ ወፃትሉ ግዜ ብምህላው ብትዕግስትን ብምኽንያታውነትን ምቅላስኽን ቀፅላ። ብምስኣን ሰላም እትጉዳኣ ልዕሊ ኩሉ ንስኻትኽን ይኽን። ብምዃኑ እውን ልዕሊ ኩሉ ንሰላም ልዑል ቃልስን መስዋዕትን ክትፍፅማ ትፅቢት ይግበረልክን እዮም ኢሎም ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተወከላ ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍቲ ነይረን እየን። ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ዝነበራ ወይዘሮ ምፈርያት ካሚል ግዘ ስርሐን ብምዛሙ ሓዳሽ ኣዶ መንበር ድማ ተመሪፀን። ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ካብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃት ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ደሂደን ኣዶ መንበር፣ ወይዘሮ መስከረም ኣበበ ድማ ካብ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ምክትል ኣዶ መንበር ብምኳን ተመሪፀን። ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ንምስፋን ሰላም ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ንሓድነት ሃገርን ምቅራብ ህዝብታትን ከም ዝሰርሓየን ተዛሪበን
አሁን ያለንበት ወቅት ድርጅታችን ትልልቅ እርምጃዎችን ወስዶ ሀገርን ወደተሻለ
ዘለናሉ እዋን ውድብና ዓበይቲ ስጉምትታት ወሲዱ ሀገርን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምስጋር ብልፅግና ህዝብታት ንምርጋፅን ዓብዪ ቃልሲ የካይደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብምዃኑ እዩ። ነዚ ንምሕጋዝ ድማ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣድላይ ምዃኑ ኣብዘተን ኣረጋጊፅና ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ተወዲብና መስመርን ኣንፈትን ውድብና ተኸቲልና ንገብሮ ቃልሲ እዩ እቲ ቀንዲ። በዚ ድማ ኩላትክን በዚ ዘተናሉ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ክተቃልሳ ይግባእ እየን ዝበላ። ኣብቲ ጉባኤ ሃገር ካብ ሓደጋ ንምድሓን ታሪካዊ ልእኽቶን ሓላፍነትን ብዝብል ዝቀረበ ፅሑፍ ዘተ ተኻይድሉ እዩ። እቲ ኣብ ከተማ መቐለ እናተካየደ ዝቐነየ ጉባኤ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ሂወደግ ዝተወደበ ተሳትፎን ጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንኩለ መዳያዊ ሃገራዊ ብልፅግና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝተካየደ ኮይኑ ትማልቲ ጉባኤ በዓል 7 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እዩ ተዛዚሙ። ቀፃሊ ጉባኤ እቲ ሊግ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ከሰናድኦ ተወሲኑ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም። We'll be right back.